بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug' Robbimizga hamd va sanolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh mu'min musulmonlar uchun eng ulug' sifatlardan bo'lgan yana bir xislat haqida fikrlashamiz. Bugungi mavzuimiz shuro. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalomga buyurgan va mu'minlarni mana shu sifat bilan maqtagan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Ali İmran surasi 159. oyat. Bu oyatda Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tabiatan muloyim va mehribon inson ekanliklarini eslatadi. Agar siz qalbi qattiq odam bo'lganingizda atrofingizda ular qochib ketgan bo'lardilar. Bas ularni kamchilik xatolarini kechiring, ular uchun istig'for so'rang va ishda ular bilan maslahatlashing degan. Yoki Shura surasida mu'minlarni ta'rifida ham Alloh marhamat qiladiki, "Vallazina istajabu li robbihim va aqomus solata va amruhum shura baynahum va mimma razaqnahum yunfiqun." Mu'minlar robbilariga ijobat qilgan, robbilarining chaqiriq da'vatlariga javob bergan va namozni bajo etgan zotlardir va ularning ishlari o'zaro o'rtalarida shura maslahat kengash bilan bo'ladi. Biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladilar degan Alloh maqtagan. Shunday qilib, siz bilan bizda mavjud bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan va hayotimiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan xislatlardan biri ash-shura, ya'ni maslahatlashish. Mana shu mavzuda inshaalloh suhbatlashamiz va hozir bu shura kalimasining lug'aviy va istilohiy ma'nolarini ko'zdan kechiramiz. Ash-shura lug'atan ismun lil mushavarati, mushavarat deganning ismi. Mushavara va shura kilahuma ma'khudun min maddati shin vav ra. Mana shu uchta harfdan tashkil topgan. Aslida o'zagi shin vav ra. Tadullu ala akhdhi shay'in min shay. Bu bir narsani bir narsadan olishga dalolat qiladi. Ya'ni lug'aviy ma'nosi shu: olish. Bir narsani ikkinchi bir narsadan olishga shura deydi. Shawrun qala ibn Faris va li hadhihi al-maddati ma'na akhar huwa ibda'u shay'in va izharuhu. Ibn Faris yana buni lug'aviy ma'nosida boshqa ma'no ham bor, ya'ni bir narsani ko'rsatish, zohir qilish, ko'ndalang qilish, namoyish qilish degan ma'nosi ham bor deydilar. وكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره bir narsani ikkinchi narsadan olish deganini bunga shunday bog'lanadiki, xuddi maslahatlashgan odam boshqadan fikr oladi. Olish degani shu yerga bog'lanadi. Maslahatlashgan odam boshqaning fikrini o'ziga oladi. Undan bir maslahat oladi, fikr oladi. Yuqalu shawarahu fil amr mushawaratan talaba minhu al-mashwara. Arab tilida shavara deyiladi yoki shavara mashvaratan unga maslahat soldi, uning fikrini so'radi. Arab tilida mustashir deyiladi maslahat so'rovchi odam. Al-mustashar maslahat so'raluvchi odam. Hozirda arab tilida mustasharur rais degan ibora qo'llashadi. Ya'ni davlat maslahatchisi degani, podshohning maslahatchisi, prezident maslahatchisini mustasharur rais deyiladi. O'zbek tilida ham bor, ya'ni davlat maslahatchisi degan mansab bor. Ya'ni podshohning yonida yoki prezident yonida, davlat rahbarining yonida o'tiradigan bir necha shaxslar bo'ladi. Mustashar, ya'ni maslahat so'raluvchi odam. Yana bu kalima bizning tilimizda, o'zbek tilida ham ishlatiladigan ko'rinishlari bor. Ishora. Ishora degan kalima ma'lum, hamma biladi. Buning ma'nosi arrafa degani tanishtirdi yoki avma'a degani ishora qildi. Avma'a alayhi biyadihi va bi'aynihi va bihajibayhi. Ishora qilish, qo'l bilan ishora qilish bor, ko'z bilan ishora qilish bor yoki ikkita qosh bilan ishora qilish bor. Shuni ishora deydi, avma'a deydi. Mashvarat bilan ishoraning o'zagi bir. Shin, vav, redan tashkil topgan. Ma'nolari ham bir-biriga yaqin. Va ashara alayhi bi kaza amarahu va ta'ahu lahu. Va bayyana lahu wajhal maslaha. Ishora qildi degani shunga yo'l ko'rsatdi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib anglatdi degan ma'no bo'ladi. Va dallahu ala as-sawab. Wal mushiratu al-isba' as-sabbaba. Ishora mushira deb ishora qiluvchi barmoqni ham aytadi. Arab tilida sabbaba deydi, mushira derkan. Ya'ni ishora qiluvchi barmoq. O'zi bir narsani ishora qilmoqchi bo'lsak, shunaqa o'z-o'zidan mana shu barmoq keladi. Buni otini o'zbek tilida ko'rsatkichi barmoq deydi. Ko'rsatkichi barmoq, mushira. Ishoradan olingan shu ham. Mustashartuhu raja'tuhu li ara ra'yahu. Birovga maslahat soldim degani, istashartuhu. Uni fikrini bilish uchun. Fa ashara alayya bi kaza ay arani. U menga mana uni maslahat berdi, ya'ni ko'rsatdi degani. Demak, maslahat ishora bir-biriga bog'liq. Shura ishora bilan yonma-yon keladi. Shura mashvarat qildim, u menga ishora qildi. Buni ko'rsatdi deydi. Endi mashvarat degan so'zni avvalda eshitganmisizlar? Yo, endi eshitasizlar. Eshitilgan, to'g'ri. Shuroni eshitgansizlar. O'zbek tilida buni shuro degan ko'rinishda ishlatiladi. Shuro. Kengash, maslahat degan. Bu shuro shurolar hokimiyati degandan tanish odamlarga. Yoki qadimdan o'zi shuro degan kalima ishlatib kelingan o'zbek tilida. Shuroyi ulamoy degan tashkilot bo'lgan 20-asr boshlaridan. Keyin shurolar kengashi o'sha paytda qurilgan sovet davlatini ham shunaqa deb aytishgan. Sovet urfchasi shuro o'zbekchasi aslida demak arab tilidan olingan. Ash-shuro. Mashvarat degan kalima ham o'zbek tilida bor. O'zbek tilini izohli lug'atiga qarasak, mashvaratga shunday izoh yozgan eski kitobiy degan. Ya'ni eski o'zbek tilidan qolgan. Hozirda kam ishlatiladi. Kitobiy degani ham shu, kitoblarda, asarlarda uchraydi, lekin odamlar nutqda, og'zaki muammolarda ishlatmaydigan yoki kam ishlatadigan so'zlarni kitobiy deydi. Shu lug'atda ham yozib qo'ygan. Eskirgan so'z, kitobiy so'z. Eskirgani shu, ya'ni odamlar dinlardan uzoqlashganlari tufayli. Bu so'zning bizning tilimizda borligi esa islom bilan, musulmonlar bilan bog'liq. Ma'nosi kengash, maslahatlashish deb yozgan u yerda ham. Ahlul mashvarat, ya'ni lug'aviy tushunganimizda shunga bog'liq so'zlarni ham eslab o'tamiz. Ahlul mashvarat keladi. Majlisu shuro keladi. Mashvarat ahli, majlis ahli degani ahlul mashvarat. Majlisu shuro bu ni ham bilasizlar nima degan? Oliy kengash, oliy majlis, parlament. Ya'ni davlatning yuqori organi, boshqaruv organlaridan birini majlisi shura deydi. Hozirgi kunda ham bu bor. Arab mamlakatlarida shunaqa ishlatishadi. Majlis degan so'zni olib, turkiy qavmlar ishlatishadi. Oliy majlis deyishadi. Yoki milliy majlis deyishadi va hokazo. Majlisi shura bu yuqori organ. Ash-shura va kaza al-mashwaratu shawarahu fil amr va istasharahu bima'na bular hammasi bir-biriga ma'nosi bog'langan. Yana arablarda fulanun xayrun shayrun degan ibora keladi. Ay yasluhu lil mushawarati. Ya'ni xayr shayr degani yaxshi maslahatlashsa bo'ladigan odam. Maslahat chiqadigan odam degani bo'lar ekan. Istilohiy ma'nosiga kelamiz. Istinbatul mar'i ra'ya min ghayrihi fima ya'rudu lahu min mushkilatil umur. Inson o'zidan boshqaning fikrini olishi, uni xulosa qilib olishi. Ya'ni mushkul muammoli ishlar ustida. Va yakunu zalika fil umuril juz'iyyati allati yataraddadu al mar'u fiha بين فعلها وتركها الضريعة إلى مكارم الشريعة degan kitobdan Ar-Rog'ibning asarlaridan. Ya'ni bu istilohiy ma'nosi shunday ekanki, mana shu mashvarat, maslahat olish juz'iy ishlarda bo'ladi. Inson o'sha ishni qilaymi, qilmaymi deb ikkilanib qolgan, taraddudlanib qolgan paytda juz'iy ishlarda maslahat olinadi. Ya'ni juz'iy degani bir narsani tarkibi, ichida bir muayyan, aniq ishni ustida bo'ladi. Mavhum, umumiy tarzda emas. Aniq bunday ko'ndalang bo'lib turgan, ustida bir ishni qilish yo qilmaslik masalasi ko'ndalang bo'lib qolgan paytda maslahatga murojaat qilinadi. Maslahatga odam muhtoj bo'ladi. Endi maslahatni kimdan olinadi degan mavzuga kelamiz. Shurutul mustashar, ya'ni maslahat beruvchi odamning shartlari. Maslahat solinish kerak bo'lgan odam shartlari. Duch kelgan odamga maslahatlashib ketilmaydi. Bu borada adabu dunyo va din mualliflari Imom Mavardiyning so'zlaridan iqtibos keltirishgan ekan. Va qad ishtaratu li ahliyatil mustashar shurutan xamsa. Mustasharlik, ya'ni maslahatchi bo'lish uchun 5 shartni zikr qilishgan ulamolar. Birinchisi aqlun kamilun ma'a tajribatin salifa. Komil aql sobiq tajriba bilan. Ya'ni avvaldagi tajribalari bo'lgan aqlli odam. Ikkinchisi an yakuna zadinin va tuqa. Dindor va taqvodor bo'lishi kerak maslahat beradigan odam. Uchinchisi an yakuna nasihan va dudan. Xolis va do'st bo'lsin maslahat beruvchi odam. To'rtinchisi an yakuna salimal fikr. Fikri sog'lom bo'lsin. Min hammin qati'in va g'ammin shag'il. Bir hamma narsadan uzib qo'ygan tashvishdan yoki biror narsaga mashg'ul qilib qo'ygan g'amdan ozod bo'lgan odam bo'lsin fikri bilan. Beshinchisi an yakuna lahul amrul mustashar fihi alla yakuna lahu fil amril mustashar fihi gharad. O'sha maslahat solinayotgan ishda u odam uchun unga tegishli bir g'araz maqsad bo'lmasin. Yutabihu o'sha maqsad ketidan yurgan bo'lmasin. Wala hawan yusa'idu yoki havosiga berilgan odam bo'lmasin. Demak 5 shart uni esimizda saqlab qolamiz. Aql komil, ma'a tajribatin salifa, o'tgan avvalda tajribalari bor aqlli odam, dindor odam, taqvodor odam, ikkinchisi, uchinchisi xolis odam, do'st odam, to'rtinchisi fikri sog'lom odam, es hushi joyida deb qo'yamiz-ku, aqli hushi butun joyida, mashg'ul emas. Keyin 5-inchisi g'arazi bo'lmagan, ya'ni biron bir o'sha ish bo'yicha o'zini shaxsiy manfaati bo'lmagan odam. Unga aloqador bo'lmaslik kerak. Ya'ni buning sharhida yana ulamolar aytishadiki, Abul Aswad ad-Duvaliyning baytlaridan misol keltirishgan. Birinchi shartiga, ya'ni aql komil va tajriba. Wa ma kullu dhilbin bimu'tika nushahu wa la kullu mu'tin nushahu bilabibi walakin idha mastajma'a 'inda sahibi فحق له من طاعه بنصيبي. Buni agar so'zma-so'z tarjima qilsak lug'aviy, hamma aqli komil ham senga maslahatni beravermaydi, hamma maslahat beruvchi ham aqlli bo'lavermaydi, lekin sohibingda agar shu ikkisi jam bo'lgan bo'lsa u itoatdan nasibaga haqdor bo'ladi. Endi buni agar biroz qofiyasini kelishtirishga harakat qiladigan bo'lsak, she'rni odatda she'r qilib tarjima qilish kerakda iloji bo'lsa. Har bir aqli raso senga xolis maslahat bermas. Senga aql o'rgatmish har biring ham aqli raso ermas. Lokin sohibingar bu ikkisini jam etar bo'lsa, aqlul kim itoatdan bo'yin tovlab qoshini kermas. Ya'ni har bir aqli raso ham sizga maslahat beravermaydi. Aqlli bo'lib aqlini o'zidan boshqaga bermay yuradiganlar bo'ladi. Xolis maslahat bermaydi. Senga aql o'rgatmish har biring ham aqli raso emas degani, demak sizga maslahat berayotgani esa hammasi ham aqlli bo'lavermaydi. Ba'zi odam jam maslahat berish yaxshi ko'radi, aql o'rgatish, unday qiling, bunday qiling deb darhol oldiga tushib oladi. Lekin uni hammasi ham shunga loyiq bo'lmaydi, hammasi ham aqlli bo'lmaydi. Lekin mana shu ikkita narsa jam bo'lsa yaxshi. Ya'ni ham aql, ham o'sha aqlini birovga berish, xolislik taqdim qilish. shu ikkisini agar kimda san jam bo'lganini ko'rsang, u odamga itoatdan nasiba bor. Endi unga itoat qilish kerak ozgina. Bo'yin tovlab deb o'zingni u yoqqa bu yoqqa tashlaydigan bo'lsang, senga foydasi yo'q. Va qala Abdulloh ibn al-Hasan libnihi Muhammad ihdar mashwarat al-jahil va in kana nasihan kama tahdaru adawat al-aql. Yana muallif Abdulloh ibn Hasandan rivoyat qiladilar, u kishi o'g'illariga nasihat qilgan ekanlarki, sen johilga maslahat solishdan ehtiyot bo'l. Agar u xolis bo'lsa ham. Xolis ko'yinda kiri yo'q, dushman emas, yomon emas, yaxshi odam, lekin o'zi johil, bilmaydi. U maslahat berayotgan narsasi nima ekaniga aqli yetmaydi o'zi. Unga ahl emas. Undan ehtiyot bo'l. Kama tahdaru adawat al-aql, xuddi aql dushmandan ehtiyot bo'lganing kabi. Aqlli odam bor, lekin dushman u xolis emas. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Iza kana aduwan fa innahu yushku an yuwarritaka bimashwaratihi. Chunki bular seni maslahati bilan qoqiltirib ag'darib yuborishi mumkin. Ya'ni zararga giriftor qilishi mumkin. فَيَسْبِقُ إِلَيْكَ مَكْرُ الْعَقْلِ وَتَوْرِيتُ الْجَاهِلِ Sen shunday qilib aqlning makriga, johilning nodonligiga qoqilib qolmagin deganda. Ikkinchisi nima edi? Dindor va taqvodor bo'lish. فَقَدْ وَرَدَ فِي الْأَثَرِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ امْرَأً مُسْلِمًا وَفَّقَهُ اللَّهُ لِأَرْشَدَ أُمُورِهِ Abdulloh ibn Abbasdan bo'lgan asarda keladi. U kishi aytdilarki, kimki bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shunday bir musulmon odamni topsa, musulmon odamga maslahat soladigan bo'lsa, Alloh uni eng to'g'ri yo'lga boshlaydi dedilar. Ya'ni musulmon taqvodor odam berdi. Dindor odam. Dini bor, taqvosi bo'lsa, har holda Allohdan qo'rqib turadi. Taqvo Allohdan qo'rqish, ehtiyot bo'lish. Uchinchisi nima edi? خالص بولش دوس بولش فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي چونكي نصح يعني خالص لك ومودة دوس لك مانا شو اكتا نرسى فكرنا قيماغنا ابتخادا فكرنا تنغلاشتر بيرادا يمحضان يخلصان فكرام قارش بيوتكن بولاد انسان مياستا خد دو ايوز دو نرسى لقارلش بيوتكن sandiqni ichida yo bo'g'chada bo'lgan bilan ham topib olish kerakda uni. Kerak paytda topilmasa, anchadan keyin topilsa, hed deb xafa bo'lasiz. Fikringiz ham bor o'zi. Miyingizda vuj-vuj-vuj qaynab yotadi. Xuddi o'sha hujayralarning soniga o'xshab, millionlab, milliardlab hujayra bor deydi insonning miyasida. Shunga o'xshab, o'sha hujayralar bekor emas, ularning ichidadir balkim fikrlar, Alloh biladi qayerga joylab qo'yganini. Lekin siz uni darhol topa olmaysiz. O'sha fikrlar chiqishi uchun insonda nima bo'lish kerak ekan? Nusx bo'lish kerak ekan va mavaddat bo'lish kerak ekan. Ya'ni xolislik bo'lish kerak va do'stlik bo'lish kerak. Keyin o'sha fikr keladi. Ya'ni qaymog'i xulosa bo'lib chiqib keladi. Agar xolislik bo'lmasa, yana g'araz bo'lsa, odam o'zini o'zi adashtirib yuboradi. Va dushmanlik bo'lsa, na'udzubillah. 4-inchisi an yakuna salimal fikri min hammin qati'in. Kesib qo'yuvchi tashvishdan xoli sog'lom fikr bo'lsin. Va g'am min shog'il, mashg'ul qilib qo'yuvchi g'amdan. Ya'ni boshiga bir g'am tushgan, tashvish tushgan odamdan siz o'zingizni maslahatingizni olib kelsangiz, unga g'am ustiga g'am bo'ladi. Unga siz og'ir yukni yuklagan bo'lasiz. Undan maslahat chiqishi o'rniga ishlar buzilib ketishi mumkin. Alloh hazratim, u bechora o'zi ham zo'rg'a turgan bo'lsa, o'zi ham yiqilib tushishi mumkin. Siz ham ishingizga zarar yetish mumkin, xudo asrasin. Shuning uchun tashviz g'amni ostida qolgan odamdan boshqa masalalarda unga aloqasi bo'lmagan, uni fikri zikr mashg'ul bo'lib qiynalib, g'am chekib turgan odamga maslahat solinmaydi. Biroq bir muhim ishni bitiraman deb turgan bo'lsa, ba'zi odamlar umuman tog'dan kelsa bog'dan deganda boshqa bir masalani olib kelib oldiga qo'yib, mashina hozir shuning javobi nima bo'ladi, mashina hal qilib berasiz deb turib olishi bu juda ham beodoblik va juda ham bir nodonlik bo'ladi bu. Odamni o'ziga ham ziyon keltiradi o'sha odam, anun bechoraga ham ziyon keltiradi. Chunki inson baribir ojiz, insonning ruhiyati bor, inson bir mahdud inson. cheksiz quvvatga ega emas, cheksiz aqlga ega emas. Beshinchisi, alla yakuna lahu fil amri mustashar fihi gharad yutabi'uhu. Ya'ni g'arazi bo'lmasin shu odamni. Siz unga bir ishni xolis maslahat olib kelyapsizu, xuddi o'sha ishchi bo'lsa, keyinidan quvib yurgan bo'lsa, xuddi shu narsani bu qidirib yurgan bo'lsa, unga siz shuni olib kelib maslahat solib, qanday qilsam shu menga nasib bo'larkin desiz, u qanday qilsam bunga emas menga nasib bo'larkin deyishi mumkin. Yoki uni dilda o'zi izlab yurgan narsasi bo'lsa va hokazo, to'g'ri kelmaydi, ya'ni g'arazli bo'lib qoladi. Yoki havosiga berilgan odam bo'lsa, hamma ishda u shariatga emas, aqlga emas, balki havoga, nafsiga berilgan bo'lsa, nafsiga nima yoqsa, ko'ngliga nima yoqsa, o'shani qilib yuradigan odam bo'lsa, u ham odamni adashtirib yuboradi. Undan maslahat so'ralmaydi. Yana muammo vording, aytadilarki, "Fa innal aghrada jaziba wal hawa sad." Chunki shaxsiy manfaatlar joziba, tortadigan kuch quvvati bor, o'ziga qarab tortadi odam. Wal hawa sad, havo esa to'sadi. Odam to'g'ri yo'ldan to'sib qo'yadi. Ko'ngliga yoqqan ish qilib yurishga odatlangan odam bo'lsa, u to'silib qoladi. Endi maslahat deganda biz yuqorida aytdikki, odam ikkilanib qolgan, nima qilishni bilmay qolgan o'rinlarda maslahat soladi asosan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatlariga maslahat solardilar. Alloh buyurgan, "Ushavirhum fil amr." O'zlari bilsalar ham, ulamolar aytishadiki, u kishi maslahatga muhtoj bo'lmasalar ham, lekin ummatlarining xotiri uchun, ularning ko'ngillari uchun va ularni tarbiyalari uchun maslahat solardilar. Bu musulmonlarga maktab, ibrat. Endi farzligi aniq bo'lgan, aniq foyda ko'rinib turgan, qilish zarur bo'lib turgan, hech qanday bir ikkilanish bo'lmagan ishlarda maslahat solinmaydi. Ba'zi odam o'zi lanj bo'ladi, ish qila olmaydi, nima qilishni bilmay, aniq bir ish ko'rinib turgan ish tepasi ham nima qilsam bo'larkin, qilsammikin, qilmasammikin deb o'tiradi bo'shashib. Ancha narsadan qolib ketadi. Avvalo farz aniq qilinishi lozim bo'lib turgan ishlarda maslahat qilinmaydi. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عائشة رضي الله عنها نمز ايتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم كلب ايتدلر كي إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك ما هذا السنجة بر إشنا ألدنك قويمان سان شاشب منك جواب برشين شرط ماس ota-onang bilan maslahatlashib, keyin javob bergin dedilar. Faqultu ma hadal amr, bu nima ekan dedim dedilar. Payg'ambar aytdilarki, mana Allohning oyatini tilovat qildilar. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alayna ummatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ey payg'ambar, umr yo'ldoshlaringizga, ayollaringizga ayting, agar sizlar dunyo hayotini va uning ziynatini istaydigan bo'lsalaringiz, men sizlarga ana shu dunyoviy matolardan beraman, sizlarni ta'minlab qo'yaman va sizlarni chiroyli ajratib qo'yaman, chiroyli yo'lingizni ochib, boshingizni ochiq qilib qo'yaman deb ayting degan. Va in kuntunna turidnalloha va rasulahu vad-daral oxirata fa innalloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Agar sizlar Allohni istasangiz, uning rasulini va oxirat uyini istaydigan bo'lsangiz, biz albatta Alloh sizlarning ichingizdan muhsina bo'lgan ayollar uchun buyuk ajrni tayyorlab qo'ygan degan oyat. Ahzob surasi 28-29 oyat. Ya'ni bu oyat nozil bo'lishdan avvalda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oilalari o'rtalarida ozgina gaplar bo'lgan. Ya'ni ayollarga xos gaplar bo'lgan. Ayollarga xos gaplar, ya'ni nima? Dunyo, ziynat. Endi bu ya'ni nimaga ayollarga xos ekan? Erkaklarga tegishli joyi yo'qmi deish mumkin. To'g'ri, ba'zi erkaklarga ham xos, ba'zi erkaklarga ham tegadi. Lekin birinchi o'rinda ayollardan o'tib, keyin erkaklarga. Ko'proq ayollarda bu narsaga qiziqish kuchli. Shuning uchun dunyo borasida ayollarga ko'proq nasihat qilingan shariatimizda ham. Bu yerde ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari o'rtalarida ham shunday gaplar bo'lgan ekan. Ya'ni boshqa joydagilar, boshqa ayollar yoki boshqa qavmlar yaxshi yashaydi, ular yaxshi yeb ichadi, yaxshi kiyadi. Ammo bizda esa shu narsa uncha emas va hokazo degan biz ham aytsak bo'lardi, gapirsak bo'lardi, talab qilsak bo'lardi degan mulohazalar, so'zlar o'tgandan keyin mana shu oyat javob bo'lib nozil bo'lgan ekan. Ya'ni agar sizlar dunyo hayotini istaysizlarmi? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, uning ziynatlari to'la to'kisroq, ko'proq bo'lishni istayotgan bo'lsangizlar, unda aytinglar, shu narsani muhayyo qilaman va sizlarni keyin ajratib, alohida qilib, ya'ni talog'ingizni berib, yo'lingizni ochib qo'yaman deb ayting degan. Mana shu so'zni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytib boshladilar birinchi. Keyin faqultu deydilar Oyisha onamiz. Men darhol aytdim. Va fi ayyi zalika ta'muruni ushaviru abawayya. Bu ishni qaysi nuqtasini, nimasini menga ota-onam bilan maslahat qilish aytyapsiz? Bal yo'q, men Allohni, uning rasulini va oxirat uyini men ustun qo'yaman. Shuni deyman, dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu javobdan nihoyatda xursand bo'lib ketdilar. Bu javoblari yoqdi u kishiga. Keyin aytdilarki, va qala sa'ridu ala sawahibika ma aradtu alayki. Men senga aytgan gaplarimni sana o'rtoqlaringa ham aytaman. Boshqalarga ham shuni taklif qilaman, dedilar. Keyin men aytdim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, fala tuxbiruhunna billazi ixtart. Men tanlagan narsani ularga aytmang, dedim. Ya'ni qani ular ham gapirsinchi, aytsinchi ular ham o'zini fikrini, ular nima istaydi, aytmang dedim. Lekin payg'ambarimiz mana aytganimni qilmadilar. Ularga borib aytdilarki, mana shunaqa shunaqa yuqoridagi so'zlarni aytib bo'lib, men Oyishaga aytdim. Oyishaga aytdim, Oyisha bunaqa dedi deb uni ham aytdilar. Ya'ni Oyishani fazlini, u kishining xulqi, u kishining iymoni, e'tiqodi mana shu zohir bo'ladi. Va boshqa ayollar ham hammalari hech o'ylamasdan, maslahatlashmasdan darhol shu javobni berishdi. Hammalar oxiratni deymiz, Alloh va uning rasulini deymiz, oxiratni deymiz deb javob qilishdi. Mana shu ishda shunaqami? Endi payg'ambar o'ldir aytyaptilar-ku, qani bir o'ylab ko'rsak bo'lar degan odam qanaqa odam bo'lar? Rosa ham ahmoq odam bo'lar. Astag'firulloh. Ko'rinib turgan aniq narsa, Allohning rasuli qani bo'lmasam tanlanglar. Yo Allohning rasulini yoki dunyoni deb turgan paytda maslahatga nima bor? Maslahatga g'urib qoladimi bunaqa paytda? Hammasi ochiq, oydin, aniq, tiniq bo'lib turgan mahalda. Va qala Anas ibn Malik radhiyallohu anhu kana rajulun min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam yuqalu lahu Julaybib. Anas ibn Malik aytadilar. Julaybib degan bir sahobiy bo'lardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashablari ichida. Uni ko'rinishi biroz xunuroq edi. Buning ustiga va kana faqiran yuksirul julus annan nabiy sallallohu alayhi va sallam faqir edi. Kambag'al juda ham bir holati shunday tang. Payg'ambar alayhissalom oldilarida ko'p o'tirardi. Keyin bir kuni payg'ambar dedilar, "O'ylanmaysanmi?" dedilar. Keyin u odam aytdi, "Ya Rasululloh, menga kim ham qizni berardi?" dedi. "Men kimga ham uylanardim?" Faqala ana uzavvijuka ya Julaybi, "Men seni uylantirib qo'yaman" dedilar payg'ambar alayhissalom. Hali yana bu odam aytdiki, yo men hech kim qizni bermayman, ulana olmasam kerak dedi. Lekin sen Alloh huzurida va uning rasuli huzurida bunaqa past odam emassan, uning darajang past odam emassan dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin fursatni poylab, qarab, kuzatib yurdilar payg'ambar alayhissalom. Bir kuni ansoriylardan bir odam keldi, uni qizining eri vafot etgan edi. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qizini taklif qilmoqchi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizingni turmushga berasanmi deb so'radilar. Odam xursand bo'lib ha dedi. Endi Rasululloh o'zlariga so'rayaptilar deb o'yladi. Keyin aytdilarki, "Men o'zimga so'rayotganim yo'q" dedilar. "Seni qizingni bir insonga bermoqchiman, agar istasang rozi bo'lsang" dedi. "Kimga?" dedi. "Julaybibga" dedilar. "Men bo'lmasam onasi bilan maslahatlashim kerak" dedi hali odam. Keyin borib onasiga aytdiki, onasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizingni so'rayaptilar deganda onasi ham xursand bo'lib ketdi, bosh ustiga jonim bilan dedi. lekin rasululloh o'zlariga emas dedi. Kimga ekan dedi. Julaybibga. Julayib yo'q, yo'q, yo'q dedi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi Julaybibga bermayman dedi. Keyin ha bo'pti mayli, bermasang bo'pti, borib shunaqa deyman deb endi o'rnidan turib ketmoqchi bo'lib turganda qizi eshitib turgan o'zini pardasining orqasida hay nima deyapsizlar, nima deyapsizlar deb chiqib keldi. Keyin kim sovchi qo'yibdi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib turibdi hamma gap. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan odamdan bosh tortyapsizlarmi? Yo'q, o'shanga tegaman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan odamga beringlar mana dedi. Hay hayga qaramadi. Oxiri nega bo'pti mayli deyishdi, borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar berdi otasi, ya'ni mayli biz rozimiz deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar, duo qildilar va ularni uylab joylab qo'yishdi. Keyin orada bir g'azotga chiqishga to'g'ri keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablar bilan g'azotga chiqdilar, bularning ichida Julaybiy ham bor edi. Jang qital tugagandan keyin o'lganlarni, shahid bo'lganlarni yig'ishtirishga tushdilar. Odamlarni yig'ib to'plab kelishdi. Keyin aytdilarki, odamlarni qaradinglarmi, kim kimni qidiryapti deganda, hamma o'zini odamni, men jonimni qidiryapman, men palonchi savdogar do'stimni qidiryapman, men pistonchini qidiryapman dedilar. Yana kimni qidiryapsizlar? Hamma yana o'zini qidirayotgan odamini gapirdi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, men Julaybibni qidiryapman dedilar. Qaraylarchi Julaybib qayerda ekan dedilar. Keyin qidirishdi, oxiri topishdi. Julaybib 7 ta mushrikni orasida halok bo'lgan ekan. U 7 tasini o'ldirgan, keyin ular ham buni o'ldirishgan. Ya'ni 7 tasi bilan olishib bir-birlarini o'ldirishgan. O'sha yerdan topishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari ko'tarib, o'zlari qabrga qo'ydilar. Qabrga olib o'zlari qo'ydilar. Va bir rivoyatda o'sha yerda duo qildilar bunga. Bu hadisda ham shu ko'rinadi, ya'ni insonlar Alloh va Rasuli aytib turgan o'rinda o'zlarini, fikrlarini taqdim qilishlari, yo'man unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deyishlari, maslahat qilaman deyishlariga o'rin yo'q. Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun. Mu'minlarning so'zlari mana shunday, ya'ni Alloh va rasulining yo'liga chaqirilgan paytlarda, rasuli ularga bir ish ustidan hukm chiqarayotgan paytida ular sami'na va ata'na deydilar, undan boshqa so'zni aytmaydilar. Ana o'sha zotlar muflih, ya'ni najot topuvchi insonlardir deb Alloh o'zi Nur surasida maqtagan. Endi maslahat haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ba'zi hadislari ham bor ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, u zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, al-mustasharu mu'taman. Mustashar ya'ni maslahatlashilgan odam omonatdor odam bo'ladi, ya'ni xolis omonatdor sifatida javob berishi kerak bo'ladi. Va man istasharahu akhuhul muslim fa ashara alayhi bighayri yushdi faqad khanahu. Kimni bir musulmon birodar unga maslahat solgan bo'lsa, u to'g'ri maslahat bermasa xiyonat qilgan bo'ladi. Maslahat beradigan odam xolis bo'lib, o'zining manfaati bo'lsa ham, haligi odam bilmasdan bundan so'rab qo'ygan bo'lsa ham, bu uning manfaatini ichida yashirib turgan bo'lsa ham, unga to'g'ri maslahat berish kerak, o'zining g'arazini, manfaatini ustun qo'ymasdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madina munavvariga kelgan paytlarida ular xurmoni kesardilar tepasidan. Xurmoni biz haligi chigitlarni, paxtani yagana qilganday yagana qilishardi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kesayotganlarni ko'rib, o'z holiga qoldirsanglar yaxshi bo'lardi dedilar. Payg'ambar alayhissalomni aytganlarini qilishdi, hosili kamayib ketdi. Keyin buni payg'ambar alayhissalomga aytishgandan keyin, siz aytganingiz qilib shunaqa bo'luvdi, mana shunday bo'ldi endi natijasi deyishganda, innama ana bashar, men ham bir insonman. Iza amartukum bi shay'in min dinikum fakhudhu bih, agar men sizlarni dinlaringizdan bir narsaga buyursam, uni olingiz albatta. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Agar men bir ishni o'zim fikrim bilan aytgan bo'lsam, men ham bir oddiy odamman dedilar. Ya'ni xato qilishim mumkin dedilar dunyoviy masalalarda. Shundan ko'rinadi, inson demak dunyo ishlarida xato qilishi tabiiy. Hech kim o'zi hamma narsaga aqli yetavermaydi. Shuning uchun bir-birining maslahatini olishiga buyurilgan. Yana bunga misollar tarzida keltirishadi. Badr jangida payg'ambar alayhissalom asirlarga qanday muomala qilish haqida maslahatlashdilar. Shunda Abu Bakr bir maslahat berdilar, Umar boshqa bir maslahat berdilar. Ya'ni birlari ozod qilishga, birlari asirlarni qatl qilishga buyurdilar. Payg'ambar alayhissalom keyin o'zlari o'ylab, asirlar uchun tovon pul olish va shunday qilib ozod qilishni qarorini berdilar. Lekin Alloh taolo bu qarorni tanqid qildi. Agar Allohning avvalda yozgani sizlarga rahmati, mag'firati, marhamati bo'lmaganda, mana shu ishingiz uchun sizlarni jazolagan bo'lardi, deb Alloh oyat nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin Umarga aytdilar: "Kada an yusibana fi khilafika bala." Ey Umar, seni aytganingni qilmasdan, seni maslahatingni teskarini qilib bizga balo kelishiga sal qoldi dedilar. Maslahat bergan odam maslahatlashib qilingan ish xato bo'lishi mumkinligi chiqadi bu yerda. Hamma maslahatlashilgan ish to'g'ri bo'lavermaydi, lekin Allohning taqdiri bilan agar ish xato bo'lib chiqsa ham bunda odamlar mas'uliyatdan, javobgarlikdan ozod bo'lishadi. Ko'pchilik agar shuni birgalashib qilishgan bo'lsa, unda malomat qilinmaydi. Bu hikmat. Agar insonlar o'zi bilib, o'zligi bilan ish qilaversa, o'z boshimchalik bilan, u ish to'g'ri ish bo'lsa ham maqtalmaydi. Chunki bu narsa beboshlikka yo'l ochadi. Agar u noto'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa, malomatdan tegdi qolib ketadi. O'sha maslahatlashmasdan o'zi bilgancha qilgan ishi uchun inson ko'p yomonliklarga duchor bo'lishi mumkin. Agar rahbar odam, boshliq odam bo'lsa ham, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga rioya qilib maslahatlashar ekan, buning samaralarini ko'radi. Buni mevalari, foydalarini ko'radi. Ya'ni maslahat bilan qilingan ish yaxshi ish bo'lsa, Allohga shukr qiladi, hamd aytadi, kibr havodan pastroqqa tushadi. Hech kimga aytmasdan o'zi bilib ish qilganda to'g'ri bo'lib chiqsa, kibrga ketishi mumkin. Havoga, ko'yni ko'tarilib ketishi mumkin. Mana men hech kimdan so'ramasdan qilgan ishim to'g'ri bo'ldi. Men qanaqa odam ekanman, endi bilib qo'yishgandir, astagfirullah. Yoki o'zimni tanib qo'ygandirman. Shunaqa zo'r odam ekanman. Rosa to'g'ri ishlarni qilar ekanman, astagfirullah. Agar xato bo'lsa-chi, xato bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda ham foydasi bor. Ya'ni o'sha rahbar ancha malomatdan qutuladi inshaalloh. Ya'ni sizlar bilan maslahatlashib birga qildik. Kim u dedi, kim bu dedi, oxir bir qarorga kelib qildik, shu xato bo'lib chiqdi. Endi u o'shanga qarori bir kishi beradi-ku, o'sha odam malomatdan qutuladi inshaalloh. Maslahatlashiladi, lekin qaror yo ba'zan ko'pchilik bilan bo'ladi. Ba'zan rahbar o'zi, amir o'zi qaror chiqaradi. Natijasi nima bo'lganda ham qabul bo'ladi, maqbul bo'ladi. Hech kim bir-birini malomat qilmaydi, ahvo qilmaydi. Allohdan hikmat, taqdir deyiladi. Buni hammamiz yaxshi tushunishimiz kerak. Va bu maslahat degan so'z faqat yuqori maqomdagilarga emas, hamma uchun taalluqli. Hamma odam maslahat degan sifatdan bebahra, benasib bo'lish kerak emas. Uyda ham maslahatlashish kerak. Oilada ham maslahat bilan ish qilgan yaxshi. Ayol bilan erkak yoki ayoli eriga yoki bolalari bilan, ya'ni aqli pishib qolgan, aqlli bo'lib qolgan bolalarga o'ziniga taalluqli bo'lgan, ularni darajasidagi ishlarda maslahat qilinadi. Lekin maslahat hammaga barobar emas. Buning ham o'zini chegarasi ham bor, ahli bor. Ahliga maslahat qilish kerakligi haqida biz yuqorida o'tdik. Ahli bo'lmagan odamga esa maslahat solish noto'g'ri bo'ladi. Maslahat berayotgan odamlarni maslahatini birinikini olasiz, birinikini olmaysiz. Maslahati olinmagan odam xafa bo'lish kerak emas. Lekin bizda shunaqa illat ham bor. Ko'pchilik ichida o'tirganda maslahat so'ralsa, hammamiz fikrimizni aytamiz. Kimni fikri olinsa xursand bo'lib ketadi shu odam. Odamda bor narsa, mani fikrimni olishdi. U gapirmasa ham ichidan o'tadi. astag'firulloh, shunda chegarasini bilmasa u ham o'sha yerdan ketib qoladi. U to'g'ri gapni yoqib berib qo'y, o'zi ag'anab tushib ketadi. O'ziga mahliyo bo'lib, o'zi bir narsaga giriftor bo'lganini o'zi bilmay qoladi. Astag'firulloh. Endi gapingizni olishmasa-chi? Gapingizni olishmasa xafa bo'lasiz. Uni ham ichingizda, haligi ham ichingizda edi. Olishganda xursand bo'lganingiz ham bekitdingiz, olishmasa xafa bo'lganingiz ham bekitdingiz, lekin ba'zi odam bekitmaydi. Ochiq aytadi. Mani gapimni olishmaydi deb. Uni gapini tez olib turishingiz kerak. Uni ushlab turishingiz uchun, uni ketib qolmasin, u siz bilan birga qo'ltig'ingizda turishi uchun tez olib turish kerak. Olmasangiz, o'sha kundan boshlab boshqa tomonga qarab qolish mumkin. Shunaqa narsalar ko'p bo'lgan musulmonlar o'rtasida. Musulmonlar birodarlar bir-biri bilan teskari bo'lib ketganlari bo'lgan. Ha desa, mani gapimni olishmaydi. Hayz ham mazkur bitta, odam ko'p o'yinda. Hammaning gapini olaversa hammaga bittadan dunyo kerak bo'lib qoladi. Maslahatda fikr olinmasligi mumkin, bundan odam xafa bo'lmaydi. Ba'zan esa undan xursand bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni sizning gapingiz bilan bir ish bo'lib ketib, uni oqibatini hal bilmaymiz-ku qanday bo'lishini. Shuning uchun ba'zan odam shunaqa bo'ladi-yu, maslahatingizni olmasa, ba'zan xursand bo'lasiz. Agar shunaqa holatlar o'tgan bo'lsa, sizlar eslab ko'ringlar. Ba'zi nozik ishlarning ustida fikrlashib maslahatlashganda maslahatingizni olishmasa, haqiqatan xursand bo'lib qo'yilsa ham bo'ladigan joyi bor. Chunki ish masala nozik. Oqibatini bilmaysiz hali. O'shani oqibati salbiy bo'lib chiqsa, falokat na'uzubillah bo'lib chiqsa, baribir hamma bir xil emas. Bu o'zi kimdan chiqdi mana shu gap deydiganlar bo'ladi. Kim beruvdi shu maslahatni? Sen o'zing kim oluvdi deyishi o'rniga kim beruvdi deydi. Ha, olganlarni ham qara, o'zing olgansan-ku, uni birov senga ushlatib qo'ymagan-ku, o'zing tanlagansan, yoyib qo'ygan birov, sen o'zing olgansan. Endi olgan u yerda qolib, kim yoygan o'zi buni? Kim olib chiqqan? Bu yaxshi emas, lekin shu gap bordi. Odamlar o'rtasida shunaqa narsa borligini bu yerdagi odam biladi. Shuning uchun maslahat berganda maslahatini, fikrini olishmasa, xafa bo'lmasa ham bo'laveradi o'zi. Chunki hali holat. Yaxshilik bo'lsin. Maslahatlar ilohim to'g'ri, chiroyli bo'lsin. Endi maslahat oldi-berdi qilayotgan mahalla yana bir odobni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganib olishimiz kerak. Abu Bakrga Rasululloh ya Abu Bakr inna mislaka kamisli Ibrohim, seni misoling Ibrohimning misoliga o'xshaydi dedilar. Ya'ni o'xshi faman tabi'ani fa innahu minni va man asani fa innaka g'afurur rahim deganlarini Alloh hikoya qilgan. Kim menga ergashsa bas u mendandir. Kim menga agar isyon qilsa bas sen g'afursan, rahimsan deganlar. Ya'ni ergashmaganlarni ham haqqiga duo qilib qo'yganlar, sen o'zing kechirimli zotsan-ku deganlar. Shuni esladilar. Yana aytdilarki, ey Abu Bakr, misluka yoki masaluka kamasali Isa, sening misoling Isoning misoliga o'xshaydi dedilar. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دقال لك شيء الله أجل سين أولارنا عذاب لسين أولار سين باندالارين وزين باندالين خوحلا يعني إخلاسين أجل سين أولارنا كيشر سين سين عزيز حكيم ذات سين حكمت لي ذات سين يعني حكمت لي بلان أولارنا كيشر وارشين يعني ممكن دقال لك شو فاجر فاسق لحق دا يعني بو إكس فاتنا Abu Bakrga aytdilar. Keyin Umarga qarab va inna masalaka ya Umar kamasali Nuh. Ey Umar, sening misoling Nuhni misoliga o'xshaydi. Sen Nuhga o'xshaysan. Gaplaring. Robbi la tadar alal ardi minal kafirin diyara. Ey Robbim, yer yuzida bironta ham kofirni qoldirmay yo'q qilgin dedilar. Ya'ni 950 yil bu aytishga oson xolos. 950 yilda da'vat qildilar Alloh yo'liga. Bir necha 10 odam kirdi xolos, qolganlari esa yomonliklarni oshiraverdilar. Oxiri shu duoni qildilar. Yana buni eslatib aytdilarki, ey Umar, sening misoling Musoning misoliga o'xshaydi dedilar. Washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ular ham da'vat qilib Firavn qavmiga, ular iymonga kelmagandan keyin ey Alloh, ularni qalbini endi qotirib tashlagin, to azobni ko'rmaguncha iymon keltirmaydigan bo'lsinlar dedilar. Ya'ni o'sha ularning yomonligini ta'rifida. Shunday qilib har ikki tomonni ham o'ziga yarasha bahosini berib, keyin Abu Bakrning fikrini oldilar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun maslahatda fikr berayotgan odamdan ham fikrlarini olmasak ham o'shalarga e'tiborimizni yaxshi qilishimiz kerak ekan, Allohu alam. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning so'zlarini Imom Movardiy yana keltirganlar. Qala Umar ibn al-Xattob, ar-rijalu salasatun. Odamlar 3 xil bo'ladi. Rajulun taridu alayhi al-umur fayusaddiduha bi ra'yi. Bir odam bo'ladi, ishlari ko'ndalang kelganda o'zini ra'yi fikr bilan chiroyli ish qilib keta oladi. Va rajulun yushaviru fima ashkala alayhi va yanzilu haythu ya'muruhu ahli ar-ra'yi. Bir odam esa ishlarni chiroyli qilib keta olmagan paytda ahli ra'yiga murojaat qiladi, ular unga to'g'ri maslahat berishadi, ishlari yurib ketadi. Va rajulun ha'irun ba'ir la ya'tamiru rushda va la yuti'u murshida. Yana bir odam borki, u hayru bayir bo'ladi. Hayr degani bu hayron, nima qilishni bilmagan, garangga o'xshagan hayron. Bayir bu halik, fasid, buzg'unchi. O'zi bilmaydi, bilganini aytganini qilmaydi va bayir, ya'ni ishlarni buzib qo'yadi. Buzg'unchi bo'ladi, fasid. Odamlar shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zi bilib-bilib ishini qiladigani bor. O'zi bilmaydi-yu, lekin yo'l ko'rsatsa yuradigani bor. Uchinchisi, o'zi bilmaydi, aytganini qilmaydi, maslahat so'ramaydi, maslahat so'rasa ham e'tibor bermaydi. Maslahat berganini gapini olmaydi. Alloh asrasin. Ali radhiyallohu anhu dedilar: "Ni'mal mu'azaratul mushawara va bi'sal isti'dadu al-istibdad." Mushawarat, ya'ni maslahatlashish qanday ham yaxshi yordam, qanday ham yaxshi dastak. Insonga dastak bo'ladi. Va o'zini ra'yini, gapini o'tkazib, o'zini fikr bilan ish qilish esa qanday ham bir yomon tayyorgarlik, qanday ham yomon bir kuch, qanday ham bir yomon narsa. Endi suhbatimizni yakunida min fawaidi shura degan bo'limga nazar solamiz. Ya'ni shura maslahatlashishning foydalari yoki shura mavzusining xulosasi. Birinchisi: Ash-shura min mabadil islam as-samha fi nizam al-hukm. Shura maslahatlashish, hukm yurg'izish, idora qilishda islom asoslaridan biri. Ishlarni idora qilish, boshqarish, yurg'izishda. Idora degani bu yuqoriroqqa taalluqli bo'lsa ham, lekin bizga ham taalluqli joyi, hammamiz oilamizda oilamizni idora qilamiz. Ikkinchisi: An-nabiy sallallohu alayhi vasallam shawara al-mu'minina li tayyiba bizalika qulubahum. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari juda ham muhtoj bo'lmasalar ham, lekin mu'minlar, musulmonlarning qalbini, ko'ynlarini xursunud qilish uchun va ularni mana shunga o'rgatish uchun maslahat solganlar. Uchinchisi: laqad madahallohu al-mu'minin. Mu'minlar mashvarat bilan ish yuritishlarini Alloh taolo maqtagan. To'rtinchisi: ash-shura tab'asu fin-nas hubba at-ta'awun ma'a al-mas'ulina va tushajjihum ala tahammul mas'uliyatihim amama mujtama'ihim. Maslahatga rioya qilish bu mas'ullar, ya'ni ish boshlar bilan bu yerdagi odamlar o'rtasida taovunni vujudga keltiradi, ya'ni hamkorlikni mustahkamlaydi. Biz ham demak e'tiborli odamlar ekanmiz, bizdan ham maslahat so'rashyapti deb odamlarni ko'ngli ochiladi va g'ayrati jo'shadi. 5-inchisi: ash-shura ma yad'unahu shura demokratiya ta'tamidu ra'yal aksariya mahma kana sha'nuha. Demokratik mashura, u yerda ham shura bor, ya'ni kengash bor, maslahatlash bor. Ularniki ko'pchilik ovozga asoslanadi, qanaqa bo'lsa ham, nimaligidan qat'iy narsa, holu quruqmi, farqi yo'q, ko'pchilik bo'lsa bo'ldi. Va shura al-islam ta'tamidu ra'yal ulama al-atqiya al-mukhlisin min rijal al-umma. Islom shurosi esa taqvodor, xolis, e'tiqodli, yaxshi odamlardan bo'lgan ulamolarga suyanadi. Ya'ni shura ahli ilm ahli bo'ladi, avvalo taqvo ahli bo'ladi, keyin tajriba ahli bo'ladi. Ya'ni ko'rib pishgan degan tajribali odamlardan tuzilgan bo'ladi. Shularga suyaniladi. 6-inchisi: ash-shura va tashavvur kama takunu fil umuri al-amma baynal hokim wal mahkumin. Shura kengash bu hokim va mahkum, ya'ni rahbarlar va fuqarolar o'rtasida bo'lgani kabi bu xos ishlarda ham bo'ladi. ya'ni oila a'zolari o'rtasida, bayna afrodil usra. 7-si idza varadatin nususul vadihatu fil mas'alati fala mashwarata ba'daha. Agar bir ish yuzasidan ochiq oydin hujjat turgan bo'lsa, ya'ni ochiq oydin hujjat, oyat, hadis yoki ijmo turgan bo'lsa, unda maslahat qilinmaydi. 8-si la yustasharu illa man urifa bil amanati wal ikhlas wal ilm. Maslahatlanishganda omonatdor deb, ixlosli va ilmli deb tanilgan odamlar bilan maslahatlashiladi. 9-si man istasharahu akhuhu muslim. Birovga maslahat solsa, maslahat solingan odam xolis javob berishi kerak. Mana shu bilan bu mavzuni yakunlaymiz. Alloh taolo barchamizga islom odoblari bilan, mo'min musulmonlarning sifatlari bilan ziynatlanishimizni nasib etsin. Ishlarimizni va maslahat amalga oshirib borishimizga Alloh muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.